Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qo'qonda kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni zo'rlashda gumonlanmoqda. Paxta terishga chiqarilgan jurnalistni yuk mashinasi urib ketdi. Namanganda kabobdan zaharlanib 2 kishi o'ldi, 6 kishi reanimatsiyada, o'nlab odam kasalxonada. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vashingtonning yadroviy bitimdan chiqib ketishi yangi qurollanish poygasiga yetaklashi mumkinligidan ogohlantirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump shu hafta 1987-yilda imzolangan o'rta masofaga uchuvchi yadroviy kuchlar bitimidan chiqib ketishi haqida ma'lum qilgan edi. Bunga javoban Vladimir Putin Qo'shma Shtatlar 2002-yilda imzolangan antiballistik raketalar bitimidan allaqachon chiqib ketgani va strategik yadroviy raketalari poygasi nazorat etuvchi START nomli yangi bitimni muhokama qilishni istamayotganini bildirdi. Rossiya prezidenti mamlakatning har qanday yadroviy xurujiga javob berishga tayyor ekanini ilova qildi.
Сможем ли мы ответить? Сможем, и это будет очень быстро и эффективно.
Javob bera olamizmi? Olamiz. Bu juda tez va samarali bo'ladi, deydi Vladimir Putin. NATO Sovet Ittifoqi parchalanganidan buyon o'zining eng yirik harbiy mashqlarini boshladi. Yevropaga tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan mashg'ulotlarda 10 minglab harbiylar ishtirok etmoqda. Mashg'ulotlarning asosiy bosqichi Norvegiyada 29 oktyabr kuni NATOga a'zo barcha 29 mamlakat hamda ularning Finlandiya va Shvetsiya kabi sheriklari ishtirokida boshlandi. Mashg'ulotlar 2 hafta davom etishi rejada tutilgan.
This is an important day because Trident Juncture is NATO's biggest exercise since the end of the Cold War.
Bugun muhim kun, chunki bu NATOning sovuq urush tugaganidan buyon eng yirik harbiy mashg'uloti, deydi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Ushbu mashg'ulotlar NATO va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 oktyabr kuni oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yig'ilishda oliy ta'lim muassasalarining nufuzi, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati xalqaro ilmiy hamjamiyatda munosib o'ringa ega emasligi qayd etilgan. Ta'lim jarayoniga dunyoda tan olingan fan arboblari yuqori malakali professor o'qituvchilarni jalb etish yaxshi yo'lga qo'yilmagani tanqid qilingan. Ilm-fanni rivojlantirish, tadqiqotlarni ishlab chiqish bilan integratsiya qilish, ilmiy faoliyat natijadorligini oshirish, iqtidorli talabalar ilmiy izlanishlar olib borishi uchun zarur sharoitlar yaratilmaganligi urg'ulangan. Toshkentda qurilgan yangi binolarda kvartira sotib olgan O'zbekiston vatandoshlariga poytaxtda doimiy yashash propiskasi beriladi. Doimiy propiskada turish haqidagi tartibga bunday o'zgartirishlarni O'zbekiston hukumati 22 oktyabrda kiritdi, deya xabar berdi Norma.uz. Shu bilan birga O'zbekistonda yashash huquqiga ega bo'lgan xorij vatandoshlari va vatandoshligi bo'lmagan shaxslarga narxlar ko'tarildi. Ularga yangi inshootlardan kamida 3300 minimal ish haqiga teng 669 million so'm yoki 81500 dollardan ko'proq ko'chmas mulk sotib olgandan keyingina Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatida propiskada turishga izin beriladi. 2017-yil ga qadar O'zbekiston poytaxtida ro'yxatdan o'tish amalda deyarli imkonsiz edi. Karimov fondining 25 oktyabr kuni Facebook orqali xabar berishicha, Islom Karimov xiyoboni 2018-yilda Rossiya poytaxtida investor hisobidan amalga oshirilgan eng yaxshi obodonlashtirish loyihasi deya topildi. Bu haqda Karimov fondi Moskva hukumatining maxsus komissiyasi xulosasiga tayanib ma'lum qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin Karimov fondiga obodonlashtirish dasturini amalga oshirish va shinam shahar muhitini yaratishga qo'shgan hissasi uchun alohida minnatdorlik yorlig'ini topshirdi, deya xabar berdi Karimov fondi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovga atab Moskva markazida o'rnatilgan yodgorlik 18 oktyabr kuni ochilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka Farg'onadagi bir necha manbadan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibot organlari tasdiqladi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Qo'qon shahar militsiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimiga ko'ra, tergov doirasida kollej rahbari qo'lga olingan. Kollej qorovuli, direktorning 2 muovini, bosh hisobchi va 5 tarbiyachi 3 kun hibsda ushlab turilgach, qo'yib yuborilgan. Tekshiruvlar chog'ida kollejda o'lik jonlar, poraxo'rlikka oid faktlar ham o'rtaga chiqqan. Kollej rahbari o'z tanishlari va qarindoshlarini ishga olish orqali davlat mulki va davlat hisobidan ajratilgan millionlab so'm pulni talon-toroj qilganlikda ham gumonlanmoqda. Farg'ona viloyat Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, salomatligida nuqsoni bor o'quvchilar o'qiydigan mazkur kollejda shu yilning 24-sentyabr kuni shahar prokuraturasi tomonidan anonim so'rov o'tkazilgan. So'rov natijalariga ko'ra, o'qituvchi va kollej xodimlari so'roqqa chaqirtirilgan. Bunday so'rovning o'tkazilishiga kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolishi sabab bo'ldi. So'roq jarayonida boshqa qizlar ham jinsiy zo'rlash holatlarini yozib berishdi, dedi Ozodlik suhbatlashgan kollej xodimi. So'rov ortidan shahar prokuraturasi shu yilning 15-20 oktyabr kunlari kollejning moliyaviy, tashkiliy va tarbiyaviy holati bo'yicha taftish o'tkazgan. Kollej direktori talon-torojlik va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, uning haydovchisi va kollej qorovuli yoshlar yetakchisi va ruhshunosi jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingan. Gumonlanuvchilarning aksari tergov davrida garov evaziga ozod qilingan, kollej direktori esa qamoqda qolmoqda, deya bildirdi kollej xodimi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka erishishi gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi moddalar bo'yicha jinoyat ishlari ochilgan. Ozodlik muxbiri jinsiy zo'ravonlikda gumonlanayotganlardan biri bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan gumonlanuvchi do'stcha tergov davomida ular qiynoqqa solingan. Ozodlik O'zbekiston bilim maskanlarida jinsiy zo'ravonliklar haqida ilgari ham xabar bergan. O'tgan yili Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 1-chi mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilar zo'rlangani bilan bog'liq iddaolar yuzasidan jinoyat ishi ochilgandi. Mehribonlik uyining 10 xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi va boshqa moddalar bilan uzil kesil 15-16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta terishga chiqarilgan jurnalistning yuk mashinasi urib ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumanida paxta terimida yurgan paytda mashina urib yuborgan 24 yashar jurnalist Saidjahon Xoldorovning ahvoli o'ta og'ir, u kasalxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ozodlik savollariga ismi sir qolish sharti bilan javob bergan vrachning aytishicha, Saidjahon Xoldorov kasalxonaga 20 oktyabr kuni og'ir ahvolda paxta dalasidan olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy huquq tartibot organi vakiliga ko'ra, Andijon noma gazetasi xodimi Saidjahon Xoldorovni u paxta terimidan qaytayotganida yuk mashinasi urib ketgan. Xoldorovni 20 oktyabr kuni soat 18:00 paxta dalasiga yondosh yo'lda harakatlanayotgan zil rusumli yuk mashinasi urib yuborgan. Xoldorov og'ir ahvolda kasalxonaga jo'natilgan. Haydovchiga nisbatan yo'l transport hodisasiga aybdorlik yuzasidan tergov surishtiruv ishlari boshlangan. Haydovchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan, dedi huquq tartibot organi vakili. Mashina urib ketgan Xoldorov Andijon noma, Andijanskiy pravda gazeta redaksiyasi kompyuter bo'limida operator bo'lib ishlagan. U Andijon noma, Andijanskiy pravda gazetalari bosh muharriri Said Ahmad Shukurovning o'g'lidir. Andijanskiy pravda gazetasining ozodlik suhbatlashgan va ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, redaksiya xodimlaridan 15 kishi kishi joriy yil sentyabrdan beri Qo'rg'ontepa tumanida doimiy paxta terimida qatnashmoqda. Andijon noma va Andijanskiya pravda gazetalari viloyat hokimligi organi hisoblanadi. Gazetaning oktyabr oyidagi sonlarida paxta yig'ib terib olish targ'ib qilingan maqolalar o'rin olgan. Ozodlik Andijon viloyatida paxta terimiga qishloq xo'jaligi aloqasi yo'q aholining jalb qilingani haqida qator maqolalar e'lon qilingan. Ulardan birida viloyatning Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev 15 oktyabr kuni yurak xurujidan o'lib qolgani xabar qilingan. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan o'lgan edi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashid tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangan edi. 9 sentyabrda esa Samarqand viloyat Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan 1 kun o'tib hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Togon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 kishi turli darajada jarohat olgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Namangan viloyati Chust tumanida 21 oktyabr kuni ovqatdan zaharlangan o'nlab odam tez yordamga murojaat qildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu odamlar bozor atrofidagi oshxonalardan birida pishirilgan kabobdan zaharlangan. O'tgan 2 kun davomida zaharlanganlardan 2 kishi vafot etgan, yana 6 kishi tez yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlardan biri zaharlanganlar kuydirgi, ya'ni Sibirskaya yazva kasalligining antropozonoz turi bilan kasallangani taxmin qilinayotganini aytdi. Tuman sanitar epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi zaharlanganlar kuydirgi yuqtirganini inkor qilar ekan, bu kasallik oddiy ichak infeksiyasi dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chust tumani markazida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan chustliklardan birining ozodlikka aytishicha, yakshanba kuni bozor yaqinidagi oshxonalardan birida ovqatlangan odamlardan qariyb 30 kishi o'sha kuni kasalxonaga tushgan. Bozorning oldida tunnel qasabxonalar bor, o'sha yerda oshxona ham bor. Aytishlaricha, o'sha yerdan shashlik yegan odamlar barchasi zaharlangan. Yakshanba kuni tez yordam kasalga to'lib ketgan. Odamlarning gapiga qaraganda 9 kishi o'lgan, o'nlab odamlar kasalxonada yotibdi. O'sha kundan buyon bozor atrofidagi boshxonalarning hammasi yopib tashlangan, tekshir bo'lib yotibdi, dedi shusliklardan biri. Bu mavzuda jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Chust tumani kasalxonasining shifokorlaridan biri ovqatdan zaharlanganlardan 2 kishi vafot etganini tasdiqladi. Odamlar 10 kishi, 15 kishi o'libdi deb juda vahima qilib yuborishdi. Men sizga aniq aytaman, hozir 2 kishi ovqatdan zaharlanishdan vafot etdi. 6 kishi tez yordamning reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda qolmoqda. Boshqa yengilroq bemorlar, qariyb 30 kishi yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan, deydi shifokor. Uning aytishicha, viloyat va Toshkentdan mutaxassislar chaqirtirilgan. Albatta, buni oshkor qilmaslik haqida bizga aytilgan, lekin oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu yuqumli kasallik antropozonoz kasalligi bilan og'irgan molning go'shtidan o'tgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu kasallik xalqimizda kuydirgi sibirskiy yazva deb ataladigan kasallikning ichak infeksiyasi formasi. Hozir kasallardan analiz olinib, laboratoriyaga tekshirishga yuborilgan. Viloyatdan, Toshkentdan barcha mutaxassislar shu yerda, deydi vrach. Chust tumani sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi Zayliddin Anorqulov haqiqatan ham viloyatdan mutaxassislar jalb etilganini tasdiqlar ekan, bu kasallikning antropozonoz ekanligini inkor qildi.
Iyerisinoz degan kasallik bor, iyerisinoz. Oshqozon ichak zararlanishi hamda intoksikatsiya belgilaridan kechadigan yuqumli kasallik bor. Ichak iyerisinozi deydi.
Shu sibirskiy yazva bir turi ekan,
antropozonoz. Sibirskiy yazva, sibirskiy yazva. Вообще boshqa narsa, bu boshqa narsa. Bu oddiy mikrob bor, ya?
Yo, odamlar o'lgan-ku axir. Masalan, odamda 2 o'lim holati qayd etilgan-ku.
Voy, boshqa narsa-da bu. Bu sibirskiy emas u.
Yo, shu go'shtdan zaharlanishmi? Yakshanba kuni shu oshxonadan go'sht. Hozir endi hamma shashlikxonalarni
bekitdi. Mana go'shtlarni tekshirtirdik. Bir nechta go'shtlarni qasamga birortasida bunaqa aniqlanmadi,
deydi bosh vrach Zayliddin Anorqulov. Bosh vrach bu kasallikdan 2 kishining vafot etganini inkor qilmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek sudi pop yulduz Arashni javobgar deb topdi. U Toshkentga kelsa, darhol qamaladi.
Albatta, O'zbekiston sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman. O'sha bosh prokuraturaga murojaat qildik.
Hokimlik yuristi tunda tadbirkor uyiga bostirib kirdi. o'zbek migrantlari Tula ko'chalaridan asrlardek olib o'tildi. Turkiya prezidenti Saudiya jurnalistni o'ldirishni kim buyurganini ochiqlashi kerakligini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek sudi pop yulduz Arashni javobgar deb topdi. U Toshkentga kelsa darhol qamaladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyim asli eronlik xonanda pop yulduz Arashni sudda yutib chiqqani, ammo hanuz hukm ijro qilinmaganligini ozodlikka aytdi.
Uni ham birdaniga yutganimiz yo'q. Qayta-qayta sud bo'ldi, qayta-qayta ularni chaqiruv qilishdi, kutishdi. Kim kemadi?
Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining joriy yil 12-iyundagi hukmiga ko'ra, qo'shiqchi Arashni tamsil qiladigan shirkat O'zbekistondagi Nigora Media Group shirkati bilan tuzgan shartnomani bajarmagani uchun 24,485 AQSh dollari va 7,200,000 so'm miqdordagi zararini qoplashi lozim. Nigora Soyimga ko'ra, u Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50,000 dollarga yaqin zarar ko'rgan.
Konsertga kelmadi, talablarni bajarmadi, shartnoma talablarini bajargani yo'q. Bizi tomonlama shartnoma talablari hammasi bajarilgan edi. Vizalarigacha olib, aviabiletlarigacha oldik. Aviabiletlarimiz ham kuyib ketdi, chunki kelmadi u.
Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50,000 dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berdim. 2014-yildan to bugungacha sudning 11-ta majlisi bo'ldi. Oliy suddan ham izoh oldik. Sud hukmini tarjima qilib Arashga jo'natdik, ammo u hukmni ignore qildi, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Albatta, O'zbekiston sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman.
Nigora Soyimning yana aytishicha, joriy yil 24-sentabr kuni sud hukmini ijro qilish uchun yordam so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Ular hujjatlarni Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasiga jo'natishdi, deydi Nigora Soyim.
Arashni topolmayapmiz-a. Umuman aloqaga chiqayotgani yo'q. O'sha agenti ham umuman yo'qolib qolgan. Bizani shu cho'rniligi tiqqani bo'yicha hali ham yo'q. Bizlarga o'sha tiqqanimiz bo'yicha sudtagi 24,697 dollarimizni ularni bankiga arestga qo'yishimiz kerak ekan, lekin bizni to'g'rimi-to'g'ri qo'yish imkoniyatiga ega emas ekanmiz. Ikkita davlatni o'zaro bitimi bo'lmaganligi uchun hozir o'sha bosh prokuraturaga murojaat qildik, ombudsmanga murojaat qildik, yana o'sha naluka hamma imkon bor darajada qayerga murojaat qilishimiz mumkin bo'lsa murojaat qildik. Oxir oqibat Oliy suddan o'sha faqat MIT orqali degan xatiga ilova qilib yana MITga olib borib berdik. MIT hozirgi kunda Germaniya davlatiga, Germaniya posolstvasiga jo'natganini aytishdi.
Ammo O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi xodimi Azim Ozodovning ozodlikka aytishicha, bu hujjat hali elchixonaga kelib tushmagan. Elchixona sud ijrosini amalga oshirish bilan bevosita shug'ullanmaydi. Biz faqat kerakli idoraga so'rov bilan murojaat qilishimiz mumkin, dedi elchixona xodimi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akva universiteti ochilish kutilmoqda. Bu o'quv yurti muassasi keyingi yillarda, ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng, biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs, ya'ni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akva shirkatidir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ilk xususiy Akva tibbiy universiteti ochilishi borasidagi prezident qarori muhokamasi 25 oktyabr kuni yakunlanadi. Normativ hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashgan prezidentning yangi oliygoh ochish borasidagi qaroriga hozircha birorta ham taklif bildirilmagan. Biroq tibbiy oliygoh ochish tashabbuskori bo'lgan Akva shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatga qarashli Akva Medline firmasi Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikni yil boshidayoq boshlab yuborgan. Gachon universitetining Gilhos Hospitali vitse-prezidenti Myung Hi Chung may oyida tibbiyot markazimizga kelib, universitet ochish borasidagi loyihalarimiz bilan tanishib ketgan. Biz ular bilan o'zaro hamkorlik borasida shartnoma imzolaganmiz. Hozir universitet ochish bo'yicha loyihamiz Koreyadan tasdiqdan o'tishini kutyapmiz, dedi Akva Medline xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Unga ko'ra, hali yangi universitet qayerda joylashishi ma'lum emas. Hali joy tayyor emas, qayerda bo'lishi noma'lum, qidiryapmiz, dedi ozodlik bog'langan Akva Medline xodimi. Universitetda o'quv jarayoni kunduzgi ta'lim shaklida to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi va 6 yil davom etadi. Ayni paytda to'lov kontrakt narxi ma'lum emas. Hozircha kontrakt puli aniq emas. Koreyadan tasdiq javobi kelish bilan Akfa Medline saytida e'lon qilamiz. Hozircha universitetning sayti yo'q. Yanvar oyigacha javob kelishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi. Yangi oliygohga 2019-2020 o'quv yilida ilk talabalar qabul qilinishi va'da qilinmoqda. Akfa Medline Akfa shirkatlar guruhi tomonidan tashkil etilgan xususiy ko'p profilli tibbiy markazdir. O'zbekiston alyuminiy va plastik ishqoynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa shirkatlar guruhining egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori va ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan. Jahongir Ortiqxo'jayev biznesiga uzoq yillar marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilib kelgan haqidagi iddaolar mavjud. Ortiqxo'jayevlar biznesi Karimov davrida avvaliga gullab, so'ngra jiddiy bosimlarga uchragan payt ham aynan Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatning o'zgara boshlagani bilan bir vaqtga to'g'ri kelgani kuzatiladi. O'sha paytda Ortiqxo'jayevning o'zi, otasi va aka-ukalariga ta'ziqlar bo'lgan aytiladi. Bu ta'ziqlar haqida Gulnora Karimova 2013 yil 15 mart kuni e'lon qilingan blogida yozgandi. Ortiqxo'jayev joriy yil 23 aprel kuni Toshkentda Ashxobod bog'ining ochilishi payti Mirziyoyevning nazariga tushgani aytiladi. Bog' qurilishiga boshqosh bo'lgan Ortiqxo'jayev o'sha kuni Mirziyoyev bilan Berdimuhammedovga hamrohlik qilgandi. Oradan 3 kun o'tib Ortiqxo'jayev poytaxtga hokim etib tayinlandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula shahrida Rosgvardiya va politsiya olib borgan reydlar natijasida asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 300 dan ziyod muhojir ushlandi. Maxsus amaliyot davomida migrantlarni harbiy asirlar kabi konvoy qilinayotgani aks etgan fotosuratlar va video jamoatchilik g'azabi va e'tirozlarini uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2018 yilning 20-oktyabridan Tula shahrining Xlebniy maydonidagi bozor va uning atrofidagi ko'chalarda ommaviy tekshiruvlar va ablavalar o'tkazildi. Soat ertalabki 10:00 boshlangan va noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlashga qaratilgan aytilgan amaliyotda mahalliy politsiya, Rosgvardiya, FSB, OMON va SOBR tezkor guruhlari ishtirok etdi. Bozor hududi va yon atrofdagi ko'chalardan ushlangan 300 ga yaqin shaxs ko'zdan kechirilib, avtobuslarda tuman politsiya bo'limiga olib borildi. Maxsus amaliyotlar o'tkazilganini tasdiqlagan Tula viloyati ichki ishlar boshqarmasida reyddan ko'zlangan maqsad Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgan yoki boshqa migratsiya qoidalarini buzayotgan xorijlik shaxslarni aniqlash ekanini ozodlikka bildirishdi. Biroq jamoatchilik e'tiborini Tulskiy novosti axborot agentligi saytida chop etilgan fotosuratlar o'ziga jalb qildi. Unda Tula bozori atrofida ushlangan 200 ga yaqin qo'llari bir-birining yelkasiga qo'yilgan mehnat migranti, jumladan ayollarning maskadagi politsiyachilar konvoy qilayotganini ko'rish mumkin. Orqama-ketin bir qatorga terilgan muhojirlar mahalliy grajdanlar ko'z oldida jinoyatchilar kabi olib ketilayotgani ko'pni ko'rgan huquq muhofazachilar va oddiy grajdanlarni hayratga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tulalik huquq muhofazachilar reydlarini fashistlar va natsistlar xatti-harakatlariga qiyoslashdi. Tuladagi politsiya zachistkasini kuzatib borgan migrantlar himoyachisi Karimjon Yorov shahar ko'chalarida faqat ko'rinishi slavyan bo'lmaganlar ushlanganini aytadi.
Туле происходило массовое задержание мигрантов якобы незаконно там вот по поводу того, что
Туладаги оммавий ушлашлар гояки аллакандай расмий рейд асосида олиб борилган. Politsiya migrantlarni faqat bozorda ushlagani to'g'risida ma'lumot yolg'on. Tekshiruvlar butun shahar bo'ylab o'tkazildi. Tashqi ko'rinishi osiyolik bo'lsa bas. Ularning asosiy qismi O'zbekiston grajdanlari edi, dedi Karimjon Yorov. Huquqfolli bunday reydlar va konvoylar politsiyaning jo'shqin faoliyatini namoyish qilish uchungina kerak, dedi.
Такое было несколько лет назад в Москве, была точно такая же ситуация.
Bunday vaziyat bir necha yil oldin Moskvada avj olgandi. Odamlarni xuddi shunday qurilish va bozorlardan qo'llarini yelkalariga qo'ydirib, Moskva bo'ylab ko'z-ko'z qilishardi. Mahalliylar 1943 yilda fashistlarni shunday olib yurishganini yodga olishdi. Farqi shundaki, fashistlar qo'llarini yelkalariga qo'ymasdan erkin borishgan, dedi Karimjon Yorov. Tula politsiya rasmiy xabariga ko'ra, olib borilgan reydlar natijasida ushlanganlardan 35 nafar migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ularga nisbatan 49 ta ma'muriy protokol tuzildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi,
xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Saudiya Arabistoni jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirishni kim buyurganini ochiqlash shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Erdo'g'onning aytishicha, Saudiya Arabistoni rasmiylarining Kashagi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolariga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Ayrim tahlilchilar Turkiya Erdo'g'onning tanqidlariga qaramasdan mamlakatga investitsiya yotqizib kelgan Saudiya Arabistoni bilan butunlay teskari bo'lishni istamasligini aytmoqda. Washington Post gazetasiga maqolalar yozgan Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirish ortidan g'oyib bo'lgandi. Turkiya parlamentining yetakchi partiyasi oldida so'zlagan Erdo'g'on qotillik so'zini 15 marta ishlatdi.
Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesine emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmemekte kararlıyız.
Erdo'g'on g'arb davlatlari yetakchilarining Saudiya Arabistonini Xashoggining o'ldirilishi bo'yicha to'liq javobgarlikka tortish chaqiriqlarini takrorladi. Bu kabi hodisa uchun bir guruh xavfsizlik hamda razvedka xizmati a'zolarini ayblash bizni va xalqaro hamjamiyatni qoniqtirmaydi, dedi prezident. Avvalroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara jurnalist o'limi bo'yicha har qanday xalqaro yoki BMT tergovi bilan hamkorlik qilishini bildirgan edi. Istanbuldagi Altınbaş universiteti xodimi, xalqaro aloqalar tahlilchisi Ahmet Qasimxon Turkiya arqonini uzun tashlayapti. Menimcha, bugungi nutqi eskalatsiya strategiyasining bir bo'lagidir. Turkiya rasmiylari aftidan bu ishni ko'p qirrali masalaga aylantirishga bel bog'lagan. Sababi ular Saudiya Arabistoni bilan bu masala bo'yicha yolg'iz qolishni istamaydilar, dedi. Bayrutdagi Carnegie Yaqin Sharq markazi direktori Maha Yahyo Saudiya Arabistoni endilikda Turkiya hamkori bo'lmish Qatar boykotini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Erdo'g'on mazkur insident yordamida Turkiya uchun iloji boricha ko'proq foyda va chekinish qo'lga kiritish uchun kurashadi, dedi u. Erdo'g'on qotillik bo'yicha tergov vaqtida so'zlar ekan, Saudiya Arabistoni barcha 18 gumonlanuvchini qo'lga olib, Turkiyaga yuborishi kerakligini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni rasmiylari jurnalist o'limi izchil o'rganib chiqilishini hamda aybdorlar javobgarlikka tortilishini bildirgan. Prezident Erdo'g'on shaxsida Muhammad bin Salmonni tilga olmadi, ammo qirollikda qabul qilinadigan qarorlar odatda hukmron oila tepasidagilar roziligi bilan amalga oshirilishidan xabardor ekanligini taxmin qilish mumkin. Xonning aytishicha, Erdo'g'on ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda. Shahzoda Muhammad ochib borayotgan bosim tufayli iste'foga chiqishi yoki bunga qaramasdan o'z lavozimida qolishi mumkin. Tahlilchining aytishicha, Turkiyaga qarshi siyosat yuritib kelayotgan shahzoda lavozimini topshirsa, Istanbul uchun ancha yaxshi bo'ladi. Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi aloqalar 2011-yilda Arab bahori boshlangan paytda soviy boshlagan. Turkiya ayrim arab davlatlarida hokimiyat tepasiga kelgan islomchilarni qo'lladi. Saudiya Arabistoni va uning hamkori Birlashgan Arab Amirliklari esa umum arab sunniylik harakati o'zlarining avloddan avlodga o'tuvchi hukmronliklariga tahdid solishidan xavotirga tushdi. Tahlilchilarning aytishicha, Xashoggi o'limi ortidan kelib chiqqan vaziyat Turkiya va Vashington o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Turkiyada AQSh pastori qo'lga olinishi ortidan Vashington mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilganida. Erdo'g'on Xashoggi o'ldirilgan kun 15 saudiyalikdan iborat bir guruh Istanbulga kelganini, o'sha kuni jurnalist kiyimiga o'xshash kiyimdagi boshqa shaxs konsullikni tark etganini aytdi.
Çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor.
Nima uchun ushbu hodisaga aloqador 15 odam qotillik uchun Istanbulda to'plandi? Biz javob izlayapmiz. Ularga kim buyruq bergan? Biz javob izlayapmiz. Qotillik ochiq-oydin bo'lib turgan paytda nima uchun bir-biriga zid bildiruvlar e'lon qilindi? Xalok bo'lgan rasman tan olingan shaxs tanasi nega haligacha topilgani yo'q, dedi prezident. Bu arada turk tergovchilari konsullikka tegishli avtomobil ichida 3 chemodan, laptop hamda kiyim topganini xabar qildi. Avtomobil dushanba kuni yer osti garajida topilgan. Seshanba kuni Ar-Riyodda Qirol Salmon hamda shaxsada Muhammad Xashoggining o'g'li Saloh hamda ukasi Sahelni Yamama saroyida qabul qilib, hamdardlik izhor qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Farg'onada ichki ishlar bo'limi xodimi o'z hamkasbini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Mirziyoyev nazariga tushgan korchalon ta'lim tizimiga ham kiryapti. Paxta planini bajarmayotgan fermerlar sholisi tortib olinyapti.
Hakim aytdi, sen kechirim ortadan ekansan, bormaysan, planim chiqishing kerak deb. Bilsan chaqiraman, mashina arasini qilaman, apart topshirdik, tongi 5 da.
Seldan talafot ko'rgan surxondaryoliklar rasmiylardan madad kutmoqda. Tafsilotlar uchun to'qillarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahri temir yo'l vokzalining kutish zali militsiya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 40 yoshli militsiya kapitani Abror Nazarov hamkasblari tarafidan pichoqlab o'ldirilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 19-oktyabr kuni Uchko'prik tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar va tuman huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, shu kuni kechqurun Abror Nazarov Uchko'prik tumanidagi oshxonada hamkasblari bilan ulfatchilik qilib o'tirgan paytda chiqqan janjal pichoqlashuvga aylanib ketgan. Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, hozirda militsiya zobitining o'ldirilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qotillikda gumonlanib 2 nafar shaxs ushlangan, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Lekin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ozodlikka qotillik bo'yicha rasmiy ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga binoan tergov harakatlari olib borilyapti, lekin qotillik bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz, dedi Farg'ona IBS mulozimi. Militsiya zobitining voqeadan xabardor yaqin qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda Abror Nazarov 2 nafar hamkasbi tarafidan Uchko'prikdagi yoyilma oshxonasida 2 hamkasbi tarafidan pichoqlab o'ldirilganini aytdi. Hamma hamkasblar Uchko'prikda choyxonada o'tirishgan, janjal chiqqan, gap talashib, urushib qolishgan. Abror akani bir o'zi 3-tasi bilan solishgan, ular Abror akani eplolmagan, orqasidan pichoq sanchishgan. 3-ta bolasi yetim qoldi, 20-oktyabr kuni tuproqqa qo'yildi, dedi Nazarovning qo'shnisi. Abror Nazarov farg'onalik futbol ishqibozlariga Abadon laqabli hujumchi sifatida tanish. Nazarov militsiyaga ishga o'tishdan oldin 1995-2000 yillarda Qo'qonning temir yo'lchi futbol klubida to'p surgan. Qo'qonda o'sha yillarda nomer 1 futbolchi edi. Futbol ishqibozlari uni siylab Abadon degan laqab qo'yib olishgandi. Vokzalga ishga o'tganidan so'ng doim yordam so'rab borsak ayamas edi. Qo'ldan kelganicha yordam berar edi, rahmatli deydi pichoqlab o'ldirilgan militsiya zobitining sinfdoshi. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasida pichoqlashuv holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Shu yilning avgust oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akromov o'z xodimi tarafidan chavaqlab ketilgan edi. Shu yilning may oyida esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni ishdan bo'shatilgan xodim pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyati Shovot tumanidagi fermerlarning sholisi tuman hokimining buyrug'i bilan zo'rlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, sholi o'rayotgan kombaynlar ham militsiya xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shovot tumanidagi Javlonbek Jamolbek fermer xo'jaligining rahbari Ozod Otajonovning ozodlikka aytishicha, 20-oktyabr kuni kechqurun sholisini o'ldirayotgan paytda tuman hokimi o'rinbosari Nurbek Boboniyozov qo'qqisdan bostirib kelgan.
Hakim aytdi, sen kechqurun o'rtadan ekansan, o'rmaysan, planim chiqishing kerak deb. Ama ettim hop plan çıkamam o da kadar. Ali körek bar açılıp durdu. Tolgaz'a 1 milyardan satıp al Tolgaz'a ama. Bu Hacabı alıp getirdi yarımın taşı yiyen. Bu Abid Kılıç gereği 3 adamdı. Hakkında 10-15 adam yardımcı çakırsa 90-100 adam o var kaladı. Yendi az kaldı. Ben bilmeyim ben dedim. Milisyen çakıramam maşına arasını kalamam. Yine biraz indim ayette ovalvanı köpeğitirmeyin. İndiş kalıp saat 1-2'de bombası tanı bir kişi yürüdük. Meyli bulanım. Avar akılmayın dedim.
Deydi Ozod Otajonov. Tumandagi Buyurachi qishlog'ida joylashgan Xudargan Hayit fermer xo'jalik rahbari Muhiddin Rajabov ham 3 tonna sholisi tortib olinganini ozodlikka aytdi.
Hamma hissettirib edik, hissetsi mumkin emas edi. Endi paxta vaqti hissetmiyse deb, şimdi yine etişmedi.
Kombaynda var, kamap koydu mu?
Kamadı, kamadı.
Şartnomayız
var mı? Şartnomamız var ama.
Nimaga endi, mesela paxta paytida sholi urish mumkinmas mikan?
Şimdi de tuttu, şimdi de tapsoruk var. Mümkün emez de. Hazıram, hazıram net tuttular. Hazıram kambaya iki zöge bazında işçilerden agrofon.
Deydi fermer Muhiddin Rajabov. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurbek Boboniyozov ozodlik bilan suhbatda fermerlar sholisi tortib olinayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi.
Yo'q, noto'g'ri informatsiya u. Unaqa gurung bo'lgan emas u. Manda uni vakolati yo'q, unaqa ish bo'lgan emas sizlarda. O fermerler üzeri bağırı tavşır yaptı. O şartlama acasında pulunu girip aldı da avansama geldi. Kambayırları yolda eğer dakimeti bulmazsa yoldurken kambayırları onu numara kör çıkardı onu.
Dedi hakim o'rinbosari Nurbek Boboniyozov. Shovot tumani hakimi Hakimboy Otaxonovning ozodlikka aytishicha bazı fermerler sholisini o'rib olib uyiga g'amlab qo'ygan, lekin shartnomani topshirishni o'ylamayapti.
Bazı onu tashkil qilaman, lekin ular shu borgan joylariga uzib 5 hektar misal için sağlı etken olsa, yani devlete 10 sentinizden 5 tonla tapışırsa gerek olsa tapışırmayın. Uzun 2 hektar, 3 hektarını çıkarıp yerleştirip alıp koyduk da. Şimdi akır devlet büyütmeyin aparat bir dese, kıyın alıp tutturuyoruz da. Birinci büyüye kezip tuttu da, büyüye kezip tuttu da tapışırmayın.
Çünkü mecburi çare körülü yaptım şimdi şuna kadar, devlet alıp getirdi doğru.
Yok yok, onun çare yok, onun bir an hazır. Ben özüm nazaret alamam mı lazım? Hazır prokuratura bilen bir yer, ben özüm nazaret alamam lazım.
Dedi Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Tokning Cabernet, Sauvignon va Chardonnay navlari ko'chatlari olib kelingan. Fransiyadan vinobob, shakari kam uzum ko'chatlari olib kelish bilan shug'ullanayotgan loyiha mutaxassisiga ko'ra, kimyoviy ishlov berilgan uzum navdasi O'zbekistonga olinib kelib, in vitro usulida ko'paytirilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda 73 ming gektar uzumzorning faqat 10 ming gektarda vinobob uzum yetishtirilmoqda. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maqsumovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash yo'lida katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin uzumzordan ishni boshlash kerak edi, uzumzorda. Shu hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay-davay bo'yapti lekin.
O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish bo'yicha loyiha mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, O'zbek sharob holding, O'zbek sharob sanoat va O'zbekiston Fanlar akademiyasining laboratoriyalarida yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha faol jarayon ketmoqda. Organik vinolar ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Chexiyadagi dileri Natalya Leganovaning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning quyoshli iqlimi yuqori sifatli vino qilinadigan uzum yetishtirishga imkon beradi.
Потому что, во-первых, традиции производства вина в Узбекистане всегда были.
Bu soha O'zbekiston iqtisodiga juda katta foyda keltiradi. Bugunning o'zida O'zbekistonning vino mahsulotini Ispaniya va Fransiya sotib olmoqda. Shu faktning o'zi o'zbek vinochilik sohasiga ta'birli ekanligidan dalolatdir, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisining bildirishicha, vinochilikni rivojlantirish uchun davlat byudjetidan joriy yilda O'z sharob sanoat va innovatsion rivojlanish vazirligiga 30 milliard so'm ajratilgan. Bu summa yuqori sifatli vino ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish uchun ajratildi. Mutaxassisning aytishicha, bundan tashqari mamlakatdagi 62 ta vino zavodlarini modernizatsiyalashga alohida mablag' ajratilgan. Baxmal tumanida vino ishlab chiqaruvchi agroklaster yaratish loyihasi 75 milliard so'm deb belgilandi.
uning 27 milliarddan investor kiritdi. 48 milliard esa kredit hisobidan bo'ladi, dedi mutaxassis. O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisiga ko'ra, Baxmaldagi agroklaster 5000 tonna uzumni qayta ishlaydigan zavod va vino markazidan iborat bo'ladi. Joriy yil avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vino ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishi o'tkazib, bu soha 25 yil davomida qarovsiz qolgani va uni rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlagan edi.
Ko'p yillardan beri bu sohaga biz investitsiya ham olmadik, bu sohani mashu rivojlantirishga ham e'tibor berolmadik.
O'zbekiston prezidenti o'sha selektor yig'ilishida tokjonlarning kamayib ketganidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini hokimlik yuristi deb tanishtirgan ayol tadbirkor uyiga tunda bostirib kirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. To'raqo'rg'on tuman Kalvak mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi Standart Yashik mas'uliyati cheklangan jamiyat muassisi 28 yashar Jahongir Zaynobiddinov eksport qilinadigan meva-sabzavot uchun yashiklar yasaydi. Pishiqchilik bo'lgani uchun yashikka talab katta, shuning uchun kechqurunlar ham ishlayapmiz. Alohida ishxona qurish uchun sharoitim yo'qligi bois uyimni ishxona qilganman. Qo'limda 22 kishi ishlaydi, dedi Jahongir. Men ichkari uyda edim, deb boshladi Jahongir 22 oktyabr oqshomida o'z uyida sodir bo'lgan voqea to'g'risidagi hikoyasini.
Eshik ochiq turadi, birov bekitib qo'ya olmaymiz, sababi hali klient kelib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan biz eshigimiz ochiq turgan. Eshigimizni men orqa tomonda bo'lganman, eshik tepib kirgan u. Nima qilishyapsan bu yerda degan. Yashik qo'yapmiz boshlasa, shuni o'rniga nimaga senlar paxtaga chiqmaysan degan.
Jahongir Zaynobiddinovning aytishicha, ayol o'zini hokimlik yuristiman deb tanishtirgan.
Hokimiyat yuristiman deb tanishtirdi. Ismini o'zida Kimyoxon dedimi, bir narsa dedi-da.
Ishchilari hokimlikdan birov keldi deb chaqirganidan so'ng, Jahongir uydan chiqib, o'zini tutishidan spirtli ichimlik ichib olganday ko'rinayotgan ayol bilan muloqotga kirishadi va o'rtada boshlangan aytishuvni videoga ola boshlaydi.
O'zim so'rab oldim, kimsan, nima uchun kelding, nimasa maqsading bor. Men o'zim haqqimni talab qilayotganligim ko'rgandan keyin u ayol to'g'ridan-to'g'ri sirasi boshqa to'g'ri bunaqa mavzuga o'tdi-da, men senga ish hisob bermoqchi edim. Men uman, boshqaman, boshqaman, men tashqari chiqishimni so'ra, tashqari chiqqandan keyin ertaga sen bilan gaplashaman. U dedi, boshqa mashinada ketib yordi ko'chanim. Bunaqa ko'chada qarab turgan ekanmi, yo'l bo'yigacha chiqdi, ketib yordi.
Dedi Jahongir. Tadbirkorning aytishicha, u qorong'i bo'lgani uchun ayol o'tirib ketgan mashina nomerini ilg'ab qola olmagan.
Keyin kechqurun men militsiyaga telefon qildim. Militsiya hech kim kelmadi.
Dedi Jahongir Zaynobiddinov. Ozodlik Kimyo ismli hokimlik yuristini izlab, To'raqo'rg'on tuman hokimligi yuristi Anvarjon bilan bog'landi. Familiyasini aytmagan yurist, hokimlikda Kimyo ismli yurist yo'qligini, umuman hokimlikda o'zi yolg'iz yurist ekanligini aytdi. Shundan so'ng Ozodlik Anvarjonga Jahongir Zaynobiddinovdan kelgan videoni jo'natdi. Videoni ko'rgan To'raqo'rg'on tuman hokimligi yuristidan, men bu ayolni tanimadim, bizda Kimyoxon degan ismli xodim ishlamaydi, degan javob keldi. Tadbirkor Jahongir Zaynobiddinov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda uyiga mast holda bostirib kelgan ayolni tegishli organlar topib jazolashiga umid qilayotganini bildirdi. Namanganlik tadbirkor yigit Ozodlik bilan muloqot davomida o'zi va u kabi tadbirkorlar o'z yog'iga o'zi qovurilib yotgani, kredit so'rab bir necha marta qilgan murojaatlari javobsiz qolib ketayotganidan shikoyat qildi.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich olib borayotgan siyosatni biz zo'r qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin uni joylardagi ijrosi, hududlardagi ijrosi bizga to'laqonli yetib kelmaydi. U yoqdan, yuqoridan, respublika rahbariyatidan bizga tadbirkorlarga, masalan deylik, bir vagon imkoniyat ochilgan bo'lsa, har bir tadbirkorga bir vagon imkoniyat ochilgan bo'lsa, bizga o'sha bir vagondan bitta chelakda ham suv kelmaydi. Qo'pol qo'yayotganda.
Dedi 28 yashar namanganlik tadbirkor, oliy ma'lumotli yurist Jahongir Zaynobiddinov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ikkinchi xotinini armatura bilan urib-mayib qilgan erini psixolog tekshiradi. Abdulla Iskandar lavhasi. 17 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yaypan tuman sudida 30 yashar besharaqlik shohnigor Muzaffarovani burnini armatura bilan urib sindirganlikda ayblanayotgan 33 yashar fuqaro ishi ko'rildi. Mahkamaning 17 oktyabr kungi majlisida ayblanuvchining advokati qarshi da'vo bilan chiqib, shohnigor Muzaffarovani tuhmat va yolg'on ko'rsatma berishda ayblashni talab qilgan. Ozodlik tasarrufidan nusxasi bo'lgan Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tasdiqlagan ayblov xulosasida Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash, muttazil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynashda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangani aytiladi. Sud raisi 17 oktyabr kungi majlisda ayblanuvchining zimmasidan 138-modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish aybini olib tashlagan. Shuningdek, jabrlanuvchi taraf advokati talabi bilan ayblanuvchi sadizmga moyilligini tekshirish uchun sud psixiatriya tekshiruvidan o'tkazilishi belgilangan. Sudda ayblanuvchining 40 santimetrlik armatura bilan jabrlanuvchini urib, uni 3 kun qamab qo'ygani bo'yicha isbot va dalillar ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining advokatlari bildirgan e'tirozlar tinglandi. Sud bugun hukm chiqarmadi. Keyingi majlis kelasi chorshanbada bo'ladi, dedi sud kotibi. Uning yana aytib berishicha, joriy yil iyun oyida Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari Qo'qonli ko'chasida bir ayol 3-chi qavatdan tushib ketgan yuzasidan voqea joyiga borishgan. Ichki ishlar xodimlari o'sha ko'chada beli sinib yotgan ayolni ko'rishgan. Bu ayol 3-chi qavatdan pardalarni bir-biriga boylab tushayotganda tushib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bu ayol, ya'ni shohnigor Muzaffarovaning besharqlik erkak tomonidan kaltaklanib 3 kun davomida qamab qo'yilganini aniqlab, ishni sudga oshirishdi, deydi suhbatdosh. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shohnigor Muzaffarova ozodlik bilan sud majlisidan keyin suhbat chog'ida uni kaltaklab qamab qo'ygan odamning ikkinchi xotini ekanligini aytib berdi.
Mashinani ichiga zo'rlab bosib, qo'limni qayirib bosib, dalaga olib dedim, men urib dalaga borib urdi rosa. Urgandan keyin xotinni oldiga bor, kundoshimni oldiga bor dedi. Endi bir xumorimdan chiqib urasan dedi. Keyin kundoshimni oldi, meni o'zlarimni dalasiga olib borib, o'sha yerda qo'rqitdi er xotin. Bolta bilan chopaman, chopib tashlayman deb qo'rqitgan. 6:10 boshlangan urush ertalab soat 4 to'xtagan. O'shangacha kaltaklangan.
Ozodlik qo'lidagi mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida shohnigor Muzaffarovaning shar'iy xotini ekanligi aytiladi. Muzaffarovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda ularning nikohini Yaypan tumanidagi Qosimjon domla o'qib qo'yganligini aytib berdi. O'zbekiston prokuraturasi huquqshunosiga ko'ra, shar'iy nikoh atamasi hech bir huquqiy maqomga ega emas va O'zbekiston qonunchiligida shar'iy nikoh tushunchasi yo'q. Shohnigor Muzaffarova 17 oktyabr kungi sud majlisidan keyin ozodlik bilan suhbatda o'zini kaltaklagan zolim er jazolanishi kerak deb hisoblashini aytadi.
Men undan seni ketirolmayapman.
Beshariq tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Gulchehra Yo'ldoshovaning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan Shohnigor Muzaffarova ishi hokim o'rinbosarining nazoratida ekanligini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda mehnat muhojirlari uchun pensiya masalasida kelishuv imzolashi mumkin. Bu haqda jurnalistlarga xabar bergan Rossiya mehnat vaziri Maksim Tapilinga ko'ra, Rossiyada legal tarzda ishlagan va soliq to'lagan migrantlar muayyan nafaqa to'lovlariga da'vo qilishlari mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Vladimir Putin boshchiligidagi davlat delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'lib qaytgan Rossiya Mehnat Ijtimoiy Himoya vazirligi rahbari Maksim Tapilin ikki mamlakat o'rtasida pensiya kelishuvi masalasida hujjat imzolanishi mumkinligini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, davlat tashrifi davomida Rossiya mehnat va bandlik masalalari bo'yicha federal agentlik yoki Rostrud hamda O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida memorandum imzolandi. Moskvaga qaytib Izvestiya nashriga bergan intervyusida vazir Maksim Tapilin Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy tarzda ishlab, tegishli to'lovlarni amalga oshirib borgan O'zbekiston vatandoshlari nafaqa to'lovlari olishi mumkinligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekiston tarafi tashabbusi bilan respublikada Rossiyaga mehnat qilgan ketayotgan muhojirlarga ketishidan oldin patent va ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish markazi ochishi masalasi ko'rilayotgani aytildi. Rossiya va mehnat ijtimoiy himoya vaziri Maksim Tafilin va O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida imzolangan memorandum bir qancha yo'nalish bo'yicha hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi. Unda jumladan mehnat bozori tahlili va monitoringi, aholini ish bilan ta'minlash va mehnat migratsiyasini tashkillashtirish, ularning mehnat huquqlarini himoya qilish va boshqasi aks ettirildi. Shu o'rinda Respublika Mehnat vazirligi rasmiy saytida Rostrut va O'zbekiston Mehnat vazirligi o'rtasida birgalikda ishchi guruhi tashkil etilishi to'g'risida qaror imzolangani xabari chiqdi. Ishchi guruhini tashkil etishdan asosiy maqsad Rossiya Federatsiyasi hukumati va O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishlari uchun uyushgan tartibda yig'ish va jalb qilish haqidagi bitimni amalga oshirish hisoblanadi, deyiladi rasmiy xabarda. Ayni paytda Rossiyaga uyushgan tartibda yig'ilgan va jalb qilingan va shaxsiy tashabbusi bilan ishlagan ketgan o'zbek migrantlari mutlaqo huquqsiz qatlam bo'lib qolayotgani borasida ko'p marotaba Ozodlik xabar bergan. O'zbekiston Mehnat vazirligi xorijda qiyin ahvolda qolgan O'zbekiston grajdanlarini vatanga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlagani borasida e'lon qildi. 71 kishidan iborat ishchilarning birinchi guruhi Moskvadan Toshkentga 12 oktyabr kuni O'zbekiston havo yo'llari qatnovi yetib kelgani to'g'risida xabar qilingandi. Mulbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozod Digest. Seldan talafot ko'rgan surxondaryoliklar rasmiylardan madad kutmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. May oyida kelgan sel Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on, Boysun, Sherobod va Denov tumanlarida aholi turar joylariga katta talafot yetkazgan. Kunuz tahririyati tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilishda suskashlik qilayotgan rasmiylardan norozi qumqo'rg'onliklar bilan suhbatlashgan. Sayt jurnalistlari bilan suhbatlashgan Qumqo'rg'on tumanining Bog'aro mahallasida yashovchi Mukarram Musayeva mahalla fuqarolar yig'ini va tuman hokimiyatidan noroziligini bayon etgan. Ayolning aytishicha, turmush o'rtog'i 2 yil muqaddam qurilishda ishlayotgan vaqtida nogiron bo'lib qolgan. Shu vaqtgacha tuman mutasaddilari uning holidan xabar olmagan. Jurnalistlar mahallaning deyarli barcha qismini sel vayron qilganiga guvoh bo'lganlar. Ma'lum bo'lishicha, boshqa jabrlanuvchilarga berilgan plastik kartalarga ham blok qo'yilgan. Ulardan ham pulni qaytarishni talab qilishgan. Ba'zilarining homiylari oxirgacha yordam bermay ketib qolgan. Ayni vaqtda qishloqning ko'pchilik aholisi uysiz yoki salga qulab ketishi mumkin bo'lgan uylarda yashamoqda. Kunus muxbirlari vaziyat yuzasidan mahalliy hokimiyatdan izoh ola olmagan. Ma'lum bo'lishicha, Qumqo'rg'on tumanidagi Bog'aro, Azlarsoy, Elobod va Ariqoshkan mahallalarida talafot ko'rgan 141 nafar fuqaro ro'yxati tuzilgan. Baholachi tashkilotlar tomonidan ularning mulki turlicha baholangan. Ularga ko'rgan zarariga qarab pul mablag'lari ajratilgan. Biroq vaqt o'tib, ishchi guruh maksimal darajada ishlamagani natijasida yana zarar ko'rganlar haqida arizalar kelib chiqdi. Vergan. Shunda viloyat hokimi vaziyatni to'liq o'rganib chiqish borasida qaror chiqargan. Aniqlanishicha, talafot ko'rgan xonadonlar soni 300 dan ortib ketgan. Joriy yil may oyida Surxondaryoda kuchli sel yuzaga kelgani ortidan mazkur hududlarda tezkor shtablar tashkil etilgandi. Seldan so'ng yetkazilgan zararlarni aniqlash maqsadida mutasaddilar tomonidan tuzilgan ishchi guruhlar faoliyat olib bordi. Baholachi tashkilotlar sel bosgan joylarda bo'lib hisobotlar tayyorladi. 2018-yilning 28 iyun kuni e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 528F sonli farmoyishida davlat tomonidan ushbu hudud aholisining yashash joylariga sel oqibatida yetkazilgan zararlariga kompensatsiya to'lanish belgilangan. Farmoyishda 235 ta uy vayronaga aylangani va ularni ta'mirlash uchun jami 12.6 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgani ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Besharq tumanidan ozod mikrofonga bog'langan Sharifjon Omonov hokimiyat va bir mahalliy fermer unga tegishli bo'lgan 70 sotixlik bog'ni buzishga urinayotganini iddao qildi. Omonovning da'vosicha u 2 yil muqaddam zovur yoqasidagi tashlandiq yerni o'z cho'ntagidan xarajat qilib bog' qilgan, 30 million so'mgacha pul sarflagan va endi hosilga kirgan bog'ga mahalliy fermerlardan biri egalikni da'vo qilmoqda. Hozir Omonov bilan suhbatni tinglang.
Ismim Omonov, Sharifjon bo'laman, Rasuljonovich. Farg'ona viloyati Besharq tumani Raqqon qishlog'i Qo'rg'onda tug'ilganman.
Endi bog'im bor deyapsiz, qanaqa bog' u? Sizga nomingizga rasmiylashtirilganmi, fermermisiz?
Yo'q, men zovur muhofaza zonasiga bog' yaratganman. Tashlandiq joyda obodonlashtirish uchun bog' yaratganman.
Qancha maydonda?
70 sotix, 10 sotix xurma, 60 sotix shaftoli.
Endi u bog'ni hududi sizga rasmiylashtirilganmi?
Menga shartnoma asosida bergan.
Shartnoma asosida foydalanish uchun necha yilga?
Masalan, aytganki 31 dekabrgacha degan siz shartnoma shartlarini to'lasangiz, yana sizga shartnoma uzaytirib berib turamiz degan ular. 2018 yil mart oyidan boshlangan.
Ha, yaqinda demak, shu bahorda rasmiylashtirilgan.
Ha, bahorda. Bahorda hokimimiz yangi bo'lyapti-da, fermerimizni nohaqdan olib tashlayapti-da endi. Eski fermerda. Boshqa fermerni olib qo'yib, hokim aytgan deyapti.
Nargi fermer masalasini bir chekkaga qo'yib turaylik, o'sha 70 sotix yer haqida gaplashaylik. 2018 yil martida sizga rasmiylashtirib, aprelda deylik, rasmiylashtirib berganida u yer oldin qarovsiz edi siz.
Yo'q, bog'da apa menimda bo'lgan. 2 yil bo'lgan, zo'r muhofaza zonasi tashkiliy guruhi nazoratchilari aytganki, meva kirganda shartnoma qilamiz degan, siz bilan degan.
Mevaga kirganda meva uchun shartnomami, yer uchunmi?
Yer uchun shartnoma qilamiz degan.
Sharifjon, ungacha hech qanaqa hujjatsiz o'zingiz o'shatga vaqt sarflab, pul sarflab ishlab beraverganmisiz u yerga?
Ha, ha.
Yo, bormida qanaqadir hujjat.
O'sha men millatdan so'rab turib, qildim. Siz aytdiki, ular aytdiki, meva kirganda shartnoma qilamiz dedi. Siz bizni qo'rqitib, ko'chatni ko'kartirib oling dedi. Yerga qaraysizmi dedi yoki dedi, nima to'laysizmi dedi, shartnoma dedi.
Xullas, bu yil bahorda siz u yerni o'z nomingizga rasmiylashtirib oldingiz. Rasmiylashtirganda nima deb rasmiylashtirdi ular? U zovurda yoqasidagi joy bo'lsa, tashlandiq joy bo'lsa, nima deb berishdi sizga?
Menga shartnoma asosida berdi, kartalarini chizib berdi. Shartnomani shartlarini o'z vaqtida to'lasangiz, qilib beramiz dedi.
Bir yilda qancha daromad qilish mumkin o'sha bog'ga?
Bir yilda 30 milliondan yuqori ham bo'lishi mumkin edi shaftoli. Yetti 700 so'm shaftoli bor.
2 yil o'sha yerda ishlabsiz. 2 yil ichida u fermermi yo boshqa birorta odam kelib da'vogarlik qildimi bu yerga?
Yo'q, da'vogarlik qilmagan. Bu fermer hozir yangi bo'lgan fermer da'vogarlik qilyapti. Yo'q, hech nima ko'rsatgan. Faqat opa do'q popsa bilan urib kelyapti.
Sharif aka, men sizni tushunib turibman aka, siz bor topgan tutganingizni shu yerga sarflagansiz. Lekin fermer ham qo'lida bir hujjati bo'lmasa, bir asosi bo'lmasa qanday sizni bog'ingizga xo'jayin chiqadi? Demak, u yerda bir hujjati bor uni, shu bilsangiz aniq ayting bizga.
Opa, uni hujjati yo'q, chunki unga hokim buyruq berganmi, chiqaribor, shaftolni kesib tashlab degan joyi bor hokim dedi, u qayerda bo'lsa aytaveradi-da.
Aka, bu juda jiddiy janjal ekan endi. Bu yer sizga tegishli ekanligini tasdiqlovchi qanaqa hujjatlaringiz bor, shuni ayting qisqagina.
Menda opa, O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi Sirdaryo tog' federatsiyasi tizimi boshqarmasi qoshidagi elarati ekspeditsiya. Ruxsatnoma bergan bu biz. Keyin menda o'sha bog'imni kartasi bor. Keyin shartnomam bor. Tuman hokimimizga bir necha bor yordam so'rab borsak, avval odam bilan onamni so'kib chiqarib yuborgan haqoratlab, men bilan ayolimni ham haqoratlab so'kgan. Endi opa bu yerda korrupsiya ketyaptida, bu yerda korrupsiya to'xtamayapti Besharq tumanida.
Ozod mikrofonga bog'langan besharqlik Sharifjon Omonov bilan suhbatni eshitdingiz. Aytishicha, uning shikoyati bilan 3 marta sud bo'lgan, ammo hanuz qonuniy huquqlari tiklanmayotir. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D,
Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.